มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์มีหัวข้อใหญ่3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือการชูใจของพระเจ้าตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7และมีข้อย่อยอีก8หัวข้อครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนเมื่อวานนี้เราได้มาถึงข้อ12ซึ่งยังอยู่ในหัวข้อย่อยเกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้าสำหรับแผนการในชีวิตคริสเตียนคำว่าความชูใจเนี่ยก็หมายถึงเรียกให้มาอยู่ข้างๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงถูกเรียกว่าพาราคริสต์พระองค์ทรงถูกเรียกให้มาข้างๆเราเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลก็มีประสบการณ์การชูใจเช่นนี้คือในเวลาที่ท่านประสบความยากลำบากการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นแค่ความรู้นะครับมีหลายคนที่เป็นคริสเตียนแบบทฤษฎีคือมันเป็นเพียงคำพูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคริสเตียนคือการดำเนินชีวิตประจำวันสำแดงชีวิตประจำวันออกมาว่ามีพระเจ้าอยู่พระเจ้าทรงอนุญาตให้คริสเตียนทุกยากลำบากพระองค์ทรงมีเหตุผลที่ดีมีพระประสงค์ที่ดีมากในสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงประสงค์ให้ความทุกยากลำบากเกิดขึ้นเป็นผลดีสำหรับผู้เชื่อพระองค์ทรงประสงค์ให้มันเกิดผลดีเพื่ออะไรครับเพื่อพวกเราจะสามารถชูใจคนอื่นได้ครับนอกจากนี้อาจารย์เปาโลก็บอกไว้ในข้อ11นะครับคือท่านวิงวอนคริสเตียนชาวโครินธ์ให้อธิษฐานเพื่อพระเจ้าต้องการให้เราทำเช่นนี้ด้วยครับเราอธิษฐานวิงวอนขอบพระคุณเผื่อพี่น้องของเราเผื่อซึ่งกันและกันครับเอาละครับในวันนี้เราก็มาอ่านและศึกษากันต่อพระธรรม2โครินธ์บทที่1ดูข้อ13ถึง15เพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องซึ่งท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้เมื่อพวกท่านเข้าใจบ้างแล้วข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะเข้าใจได้อย่างดีโดยตลอดว่าในวันแห่งพระเยซูเจ้าของเราท่านก็ภูมิใจในเราได้เช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่านเพราะรู้สึกแน่ใจในเรื่องนี้ทีแรกข้าพเจ้าจึงอยากจะไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้มีความยินดียิ่งขึ้นอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระพรแก่ท่านในครั้งแรกไม่ใช่หรือบัดนี้ข้าพเจ้าจะมาเป็นครั้งที่2และข้าพเจ้าต้องการที่จะเป็นพระพรแก่ท่านอีกข้อ16ข้อ17บอกว่าข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างที่เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและเมื่อข้าพเจ้ากลับมาจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมท่านอีกแล้วขอให้ท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียเมื่อข้าพเจ้าหมายที่จะทำเช่นนั้นข้าพเจ้าโลเลหรือและข้าพเจ้ากะโครงการอย่างคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือซึ่งพร้อมที่จะกล่าวว่ามาไม่มาส่งไปอาจารย์เปาโลได้หวังว่าท่านจะสามารถมาที่เมืองโครินธ์แต่ท่านยังไม่ได้มาก็เนื่องจากว่ามีผู้ต่อต้านหรือศัตรูบางคนของท่านในเมืองโครินธ์บอกว่าท่านไม่ได้ตั้งใจอยากจะมาอย่างที่ท่านพูดหรอกพวกเขาบอกหรือกล่าวหาท่านว่าเนี่ยไม่จริงใจอาจารย์เปาโลก็บอกครับบอกพวกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีความจริงใจท่านบอกว่าเมื่อท่านว่ามาท่านหมายถึงมาและเมื่อท่านบอกว่าไม่มาท่านก็หมายถึงไม่มาพูดคำไหนคำนั้นแล้วก็ทำตามคำพูดคริสเตียนก็ควรจะเป็นแบบนี้ครับยกตัวอย่างง่ายๆพวกเขาไม่ควรจะไม่จริงจังต่อการนัดหมายหรือจัดการในเรื่องของธุรกิจและในชีวิตประจำวันมีคำพูดว่าก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นทาสของคำพูดคือต้องทำตามในสิ่งที่เราพูดไม่อย่างนั้นเราก็เป็นคนโลเลยครับในชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันอย่างตอนนี้ครับเราต้องการคริสเตียนที่จะยืนยันตามสิ่งที่พวกเขาพูดข้อ18บอกว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงแน่ฉันใดคำของเราซึ่งที่กล่าวกับท่านก็ไม่ใช่เป็นคำรับหรือปฏิเสธส่งไปแน่ฉันนั้นตรงนี้ครับอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าเราจะมาแล้วเราก็ไม่มาเหมือนกับว่าท่านโลเลทำไมเหรอครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงนำท่าน ท่านอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อ19เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับซีวานัสและทิโมธีได้ประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงไม่จริงส่งไปแต่โดยพระองค์นั้นล้วนแต่จริงทั้งสิ้นข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลได้ประกาศนั้นมีสง่าราศีและเป็นบวกคือสร้างสรรค์และแน่นอนข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเรามันเป็นข่าวดีครับเราไม่เพียงแต่มีความสัตย์ซื่อของพระเจ้าแต่ยังมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงแน่นอนด้วยครับข้อ20บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกสิ่งเป็นบวกในพระคริสต์ทุกสิ่งสร้างสรรค์ในพระองค์พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีต่อคุณผู้ฟังครับข้อ21 22บอกว่าผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยเราไม่เพียงแต่มีพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าองค์จริงแท้และองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงแน่นอนเท่านั้นแต่เรายังมีพระวิญญาณผู้ทรงสถิตอยู่ภายในเราและผมเชื่อจริงๆว่าประโยคนี้สรุปพันธกิจทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกวันนี้ผู้ทรงตั้งเราคุณได้รับการตั้งไว้อย่างไรเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์เหล่านี้พวกเขาโลเลมากจนอาจารย์เปาโลต้องสรุปว่าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้การได้รับการตั้งนั้นหมายความว่าอย่างไรเราเชื่อว่านั่นเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการแรกพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เราสำนึกผิดองค์พระเยซูตรัสว่าเมื่อพระวิญญาณเสด็จเข้ามาในโลกพระองค์จะทำให้โลกสำนึกในความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาประการที่สองซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำคือหลังจากที่สำนึกแล้วเราได้สารภาพบาปและต้อนรับพระเยซูเนี่ยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระวิญญาณทรงสร้างเราขึ้นใหม่และพระองค์ไม่เพียงแต่สร้างเราขึ้นใหม่เท่านั้นพระองค์ยังสถิตอยู่ในเราและไม่เพียงสถิตอยู่ในเราพระองค์ยังทรงบัพติศมาเราประโยคนี้น่าสนใจมากครับคือประโยคที่ว่าผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้าพระเจ้าองค์ไหนก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไงนะครับบางครั้งโดยเฉพาะในพิธีศพของคริสเตียนเนี่ยเราจะได้ยินเพลงที่ร้องกันอยู่คือรอดในหัตถ์พระเยซูตรงนี้ไม่ใช่รอดในหัตถ์พระเยซูเมื่อคุณได้เข้าในพระคริสต์โดยการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์แทนที่จะเป็นรอดในพระหัตคุณรอดมาเป็นหัตของพระเยซูคริสต์คุณรอดในฐานะอวัยวะในพระกายของพระองค์มันเป็นความมั่นคงที่อัศจริงอัศจรรย์จริงๆนะครับในการพูดถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลใช้คำกริยาปัจจุบันกาลนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราในวันนี้พระองค์ทรงทำให้เราสำนึกสร้างเราขึ้นใหม่ประทับอยู่ในตัวเราและบัพติศมาเรานั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ผู้ที่ได้ทรงเจิมเราไว้นั้นการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความจริงที่ถูกละเลยไปในทุกวันนี้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ20บอกว่าและท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้การเจิมนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเป็นพระวิญญาณที่จะทรงนำเราเข้าสู่ความจริงทั้งหมดการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและก็เป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นนะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ27พันธกิจนี้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสำคัญอย่างมากพระองค์ไม่ได้ทรงให้วุฒิบัตรที่สั่งทางไปรษณีย์แก่คุณหรือทรงให้ความรู้นี้ในหอของขวัญคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสอนและพระองค์เท่านั้นที่จะทรงสามารถอธิบายพระคำของพระเจ้าให้กับคุณนี่เป็นที่มาของพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับ พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ12 13พระองค์ทรงต้องการนำคุณไปสู่ความจริงทั้งมวลและพระองค์ทรงประทับตราเรานี่เป็นพันธกิจที่น่าพิศวงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ30เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้พระองค์เสียพระทัยจากเราจนจากเราไปไม่ได้ครับพระองค์ได้ทรงประทับตราเราและพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดในวันหนึ่งนี่เป็นเหมือนกับการนำจดหมายไปที่ไปรษณีย์บางครั้งจดหมายก็หายไปและไม่ได้ถูกนำส่งถ้าเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าจดหมายนั้นจะไปถึงปลายทางครับเราต้องลงทะเบียนจดหมายนั้นและประทับบนจดหมายกรมไปรษณีย์ก็จะรับประกันว่าจะส่งจดหมายนั้นไปตามที่อยู่บนจดหมายเช่นเดียวกันครับเอกสารราชการทุกชิ้นก็มีการประทับตราข้าพเจ้าประทับตราต่อหน้าพยานเป็นวลีที่สืบทอดกันมานานมันยังเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของในสมัยบุกเบิกทางตะวันตกเมื่อยังไม่มีรั้วพวกคาวบอยก็จะประทับตราวัวของพวกเขาตรานี้แสดงถึงความเป็นเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตราคุณเพื่อแสดงว่าคุณเป็นของพระเจ้าถ้าคุณเป็นคนเล็กคนน้อยนะเปรียบเหมือนกับแกะตัวเล็กๆของพระองค์คุณก็จะไม่หลงหายคุณอาจจะหลงไปแต่พระองค์จะทรงตามหาคุณคำอุปมาในหนังสือลูกาเปรียบเทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์กับหญิงที่กวาดพื้นเพื่อหาเหรียญที่หายไปจนกว่าเธอจะพบมันนะครับในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ8และประทานพระวิญญาณไว้ในใจเราเป็นมัดจำด้วยข้อความนี้ครับเรารู้จักเงินมัดจำว่าหมายถึงจะมีเงินตามมาอีกเมื่อคริสเตียนวางมัดจำสำหรับที่ดินผืนหนึ่งมันก็เป็นการสัญญาว่าคริสเตียนจะต้องจ่ายเงินอีกสำหรับที่ดินนั้นในทำนองเดียวกันครับพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เราเพื่อแสดงว่าจะมาอีกนี่ยอดเยี่ยมมากครับเมื่อคนซื้อด้วยเงินผ่อนมันเป็นไปได้ที่ผู้ซื้ออาจจะบิดพริ้วแม้ว่าเขาได้วางมัดจำสำหรับสินค้านั้นแล้วแต่ว่าไม่มีการบิดพริ้วจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์พระองค์ทรงซื้อเราด้วยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงวางมัดจำซึ่งประกันว่าวิญญาณที่ได้รับความรอดจะถูกส่งมอบให้กับพระบิดาอย่างปลอดภัยนั่นหมายความว่าวิญญาณที่รอดอยู่ในสัญญามอบในปัจจุบันนี้แล้วนะครับพระเจ้าทรงให้หรือว่าสายพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไว้ในผู้เชื่อทุกคนพระองค์ทรงเป็นมัดจำพระองค์ทรงนำเข้ามาในชีวิตของคริสเตียนเพื่อนำความบริบูรณ์ของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในเราวันนี้คุณผู้ฟังต้องการอะไรครับคุณรู้ว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งความเมตตาต้องการอะไรทำไมคริสเตียนไม่มาหาพระองค์แล้วก็ทูลขอจากพระเจ้าอาจจะบอกว่าต้องการฤทธิ์เดชหรือต้องการความยินดีหรือต้องการสติปัญญาหรือต้องการความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้เป็นการชูใจพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างอาจารย์เปาโลเขียนเพราะว่าท่านรู้สิ่งเหล่านี้ครับเพราะท่านมีประสบการณ์ผมเองก็มีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้และคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนก็คงจะมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้ครับเขียนจดหมายมาเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้าในความยากลำบากพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งมีในชีวิตของเราข้อ23ครับขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมืองโครินธ์นั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อนอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าอาจารย์ได้มาก่อนหน้านี้ท่านก็คงจะได้ทำสิ่งที่ท่านทำในจดหมายฉบับแรกครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าจดหมาย1โครินธ์เนี่ยเต็มไปด้วยการตำหนิอาจารย์เปาโลนี่ดุมากในจดหมายฉบับนั้นท่านบอกไว้ในทำนองว่าถ้าข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าก็คงจะมาดุท่านแต่ข้าพเจ้าต้องการละเว้นท่านจากสิ่งเหล่านั้น ข้าพเจ้าต้องการเห็นท่านแก้ปัญหาเหล่านี้เองแล้วค่อยจะมาข้อ24ครับเราไม่ได้เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่านแต่ว่าเราเป็นผู้อุปการะเพื่อท่านจะรับความชื่นชมยินดีเพราะท่านตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้วอาจารย์พะโล้ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ควบคุมชีวิตของพวกท่านข้าพเจ้าไม่พยายามที่จะควบคุมท่านท่านมีเสรีภาพเต็มที่ในพระคริสต์ข้าพเจ้าเพียงแต่ต้องการที่จะช่วยท่านให้ได้รับความชื่นชมยินดีเพราะท่านตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนและผมซึ่งเป็นคริสเตียนด้วยกันก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อของเราเองอาจารย์เปาโลไม่เข้ามายุ่งเพื่อความเชื่อของพวกเขาของเราจะได้รับกำลังและเพื่อพวกเขาของพวกเราจะสามารถเติบโตในองค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้พวกเราหลายคนต้องผ่านความยากลำบากและปัญหาบางอย่างในชีวิตข้อ24ก็เป็นข้อสุดท้ายในบทที่1นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้าสำหรับแผนการในชีวิตคริสเตียนเป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราดูบทที่2ครับหัวเรื่องใหญ่ก็เป็นการชูใจของพระเจ้าในการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาปจดหมาย2โครินธ์สอนเราถึงความจริงอันอัศจรรย์เกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้าในบทแรกเราเห็นความชูใจของพระเจ้าสำหรับแผนการในชีวิตตอนนี้เราเห็นความชูใจของพระองค์ในการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาปก่อนที่อาจารย์เปาโลเข้าไปในเรื่องนี้ครับท่านก็พูดต่อไปถึงเรื่องของบทที่1ก่อนท่านอธิบายถึงเหตุผลที่ท่านไม่มาก่อนหน้านี้แล้วท่านก็พูดถึงธรรมิกชนที่ทำบาปในคริสตจักรเมืองโครินธ์ในที่สุดท่านชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำให้เรามีชัยในพระคริสต์ครับข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่มาทำให้ท่านเกิดความทุกข์อีกอาจารย์เปาโลยอมรับว่าท่านท้อใจเพราะว่าพวกเขาทำให้ท่านท้อใจถ้าท่านได้มาหาเขาก็จะเป็นการมาด้วยความโศกเศร้าข้อ2บอกว่าเพราะถ้าข้าพเจ้าทำให้พวกท่านเป็นทุกข์ใครเล่าจะทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีก็คือคนที่ข้าพเจ้าทำให้มีความทุกข์นั่นแหละอาจารย์เปาโลไม่ต้องการที่จะมาด้วยความโศกเศร้าด้วยน้ำตาท่านก็จะทำให้พวกเขาร้องไห้ด้วยแล้วใครเล่าจะทำให้ท่านยินดีพวกเขาก็จะร้องไห้กันหมดใช่ไหมครับข้อ3ข้าพเจ้าได้เขียนข้อความนั้นเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความทุกข์จากคนเหล่านั้นที่ควรจะทำให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีข้าพเจ้าไว้ใจในพวกท่านว่าความยินดีของข้าพเจ้าก็เป็นความยินดีของท่านด้วยตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลต้องการจะมาหาพวกเขาด้วยความยินดีท่านได้หวังจะได้รับข่าวจากพวกเขาว่าพวกเขาได้แก้ไขสิ่งที่ท่านได้เขียนถึงพวกเขาในจดหมาย1โครินธ์หรือจดหมายฉบับแรกครับตอนนี้อาจารย์เปาโลก็เปิดใจของท่านต่อพวกเขาในข้อ4เพราะว่าข้าพเจ้าเขียนหนังสือถึงท่านเพราะข้าพเจ้ามีความทุกข์ระทมใจมากและน้ำตาไหลไม่ใช่เพื่อจะทำให้ท่านเป็นทุกข์แต่เพื่อจะให้ท่านรู้จักความรักอย่างมากมายซึ่งข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลายทุกวันนี้มีคริสเตียนมากมายครับที่ไม่พอใจนักเทศเมื่อนักเทศเนี่ยเทศเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงนะที่ไม่อยากจะฟังบางครั้งการตักเตือนจากพระคำของพระเจ้าจะทำให้คริสตจักรท้อใจบางคนคิดว่านักเทศเนี่ยไม่ควรจะทำอย่างนั้นเลยครับสำหรับผมนะครับก็บอกตรงๆว่าศิษยาภิบาลที่สัตย์ซื่อต้องทำเช่นนั้นคือเทศนาอย่างตรงๆคำสั่งที่ผู้รับใช้ได้รับคือว่าข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายโดยอ้างถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดินของพระเจ้าว่าให้ประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนปรากฏในพระธรรม2ติโมธีบทที่4ข้อ1ข้อ2ใครก็ตามที่เทศนาในวันนี้ครับมีความรับผิดชอบสูงมากที่จะเตือนสติในสิ่งที่ผิดเห็นผิดก็ต้องเตือนสติครับมีธรรมิกชนจำนวนมากที่ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้อาจารย์พอลบอกว่าที่นี่นะครับการเตือนสติของท่านนั้นไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นศัตรูต่อพวกเขาแต่เพราะว่าท่านรักพวกเขาศิษยาภิบาลที่สัตย์ซื่อก็แสดงถึงความรักของตัวศิษยาภิบาลโดยการเทศนาพระคำของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมา แทนที่จะเทศเอาใจคนฟังขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับ
ชีวิตเราพระเจ้าสร้างให้อยู่กันได้จนทุกวันนี้ที่กินที่นอนผ้าผ่อนเรามีของใช้ชั้นดีล้วนพระเจ้าประทานพรสวรรค์สันติสุขทั่วทุกยุคตลอดกาลฤทธิ์อำนาจทรงตรัสบันดาลขอสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงเจริญความประสงค์ขององค์พระเจ้าต้องการเรามิให้ห่างเหินติดสนิทพระคริสต์ผู้เจริญให้เราสรรเสริญด้วยนอบน้อมถ่อมใจบาปไม่ทำตามพระคริสต์ไม่หลงผิดเราสบายคุณความดีท่านมีมากมายข้าพระองค์ทั้งหลายขอน้อมกายนมัสการความประสงค์ขององค์พระเจ้าต้องการเรามิให้ห่างเหินติดสนิทพระคริสต์ผู้เจริญให้เราสรรเสริญด้วยนอบน้อมบาปไม่ทำตามพระคริสต์ไม่หลงผิดเราสบายคุณความดีท่านมีมากมายข้าพระองค์ทั้งหลายขอน้อมกายนมัสการพระคัมภีร์ชี้ลักษณะพระวจนะพระเจ้ากล่าวข้า